Hannibal bɛna gun kan farafinna gun kan mali bɛ ka jeux africain 2024 taw labɛn o ɲɔgɔnda bɛ tan akra ghana jamana kan ka daminɛ mariskalo nata tile 12 ka kuncɛ tile 23 san 2024 na cɛw ani musow kɔrɔbalenw de bɛna u niyɔrɔ ta a kɛnɛ kan kabini ɲɔgɔnda dɔgɔdara mali hannibal federation ɲɛmayaso bɛ k'i sɔn a wulilen do k'i jɔ a secrétaire général amadu mayiga ka fɔ la
depuis an y'a mɛn k'a fɔ ko jeux africain bɛ ni lettre ciraw ma an ye entraîneurw bila u k'u ka sélection ni fɛnw kɛ u tun bɛ entraînement kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ fila o kɔfɛ u nana ka na kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ saba u b'o baaraw de la kalo kura tile fɔlɔ an bɛ don internat la ka tile tan kɛ tile tanna an bɛ minɛnw dalajɛ pour que k'an kunda akra kan
laɲini ye kelen de ye nin na ɲɔgɔnna ɲɔgɔnda kɛnɛ kan amadu mayiga
nin ɲɛnajɛ fasɔn na bɛɛ b'i labɛn jɔnjɔn tali de kama n'i ma jɔnjɔn de sɔrɔ i b'i labɛn jɔyɔrɔ filanan ubiyɛn sabanan ma anw yɛrɛ kɔni an ka ne ye jɔnjɔn de ka na ni kupu ye parce que ne bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ kɔni i tɛ taa k'a fɔ k'i bɛ bati o i bɛ taa de pour que ka gagne
ni mali yera jeux africain kɛnɛ kan hannibal kunda o ye nafa belebele ye mali hannibal ma amadu mayiga mali hannibal federation secrétaire général
hannibal kunda farafinna n'i tɛ taa compétition na i tɛ jate le fait que sisan an bɛ ka taa compétition caaman na équipe dɔ yɛrɛ bɛ boliboli an nɔfɛ par exemple cɛncɛn na hannibal min bɛ kɛ cɛncɛn na an bɛ ka invité yɛrɛ jamanaw fɛ k'a fɔ k'an ka taa jouer parce que u ɲɛ b'a la ɲɛta bɛ ka na ni an bɛ compétition participer a b'an ka classement de ɲa au niveau africain a b'an permettre an ka taa compétition wɛrɛw la par exemple jeux africain n'a banna an bɛ se ka taa championnat d'afrique la des nations la a ka ɲi mali hannibal ma a ka ɲi mali yɛrɛ classement ma
hannibal ligue kura dɔw sigira mali marabolo kura dɔw la i n'a fɔ joyila kita ani nyoro du sahel walasa ka hannibal sankɔrɔta ani mɔgɔw ka se k'a dɔn kosɛbɛ jamana kɔnɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kalaseli don